Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahar Yashnobod tumanida Matiz avtomobili ko'prikdan tushib ketdi. Bu haqda yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, kecha 4-iyul soat 18:00 Toshkent shahar Yashnobod tumani Ohangaron shoh ko'chasida 1988-yilda tug'ilgan haydovchi uni Matiz rusumli avtomashinada harakatlanayotgan vaqt boshqaruvni yo'qotgan. Uning boshqaruvidagi Matiz ko'prik chetidagi to'siqqa urilib, pastdagi qatnov qismiga tushib ketgan. Oqibatda haydovchi uni tan jarohati olgan va unga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.